достарыңызға сәлем.
Сіздермен бірге сол баяғы әдеттегі ақиық ақын Калифорния. 3 жыл еңбектеніп, әндерді жаза беріппіз, бірақ ән кешімізді өткізбеппіз. Енді сөйтіп осы жылы алғашқы рет өзімнің ән кешімді беремін деп кірісіп бастап кеттім. Және қазір біз кетіп баратқан жағымыз Моңғолия елі. Моңғолия елінде де біздің қазақтар бар екен. Сол кісілерден ән кешімді пысықтап алып келемін деп тұрмын. Жолдағы қызықтармен осылай сіздермен бөлісетін боламыз.
Біздің стил муайтай, сен неге бізді алдайсың? Суайтай, өткен кеткен жайтар ол құрайқай, аман болса мәлі бәжігі шақ.
Ема, Абетте кеткеннен ше әлі жүрік бі аза. Уже түн болды, белден бел қалмады уже, ема.
50 рубль тастап
кетейік. 10 рубль бер. Шетелде жүрсек те өзіміздің елімізден тамақ алып кеттік. Мынақта көрінді бәрі өзгеріп кеткен уже. Баяғыдай Кока-Кола деген нәрселер жоқ. Колалардың өзінде өздерінің аттарымен басқаша қудыртып сияқты болған. Инстаграм істемейді бұл жерде. VPN қосасың, VPN тоже ондай қатты жұмыс жасай бермейді. Тука ұқсап тұрған жоқпын ба?
Дешка, он говорит, что это как красиво.
На, кистеміз ғой да. Анель көріп қалмасын. Анель көрсе, ұрады ол. Айттым ба біздің қайықта келімізді? Батырлар нұрпағынанмын деп айт.
Судың өзі білесің ба қанша тұрады?
Қанша тұрады? 139 рубль. 139 рублің?
5-ке көбейтесің.
5-ке көбейтесің, примерно 700 бар ғой. Мен тұрмас едім мұндай жерде.
Да.
Сен тұрар ма едің? Жоқ. Спасибо, брат. От души. За то, что приютили нас. Эй, мам, мы дикий народ, на эй. Казахтың ыстық тағамы кублей. Кублей стоит 1000 рублей. Подожди, она ойнда не видит, вот она вот. Сағат қазір күндізгі 12:36. Моңғолия мен Россияның шекарасында келдік. Шекарадан бүтіп бүтік жүріп атыр. Ешқандай тексерусіз, анаусыз, мынаусыз, братан көп келмейсің ғой деп. Сен бір келіп қалған кезде шекара қатайып тұрып қалатын болса, несіне қазақпыз деді ғой. Айттым, жақсы дедім.
Ассалаумалейкум, бауырым, қайды көктеген.
Келші өнер күйініші, бәрді ұрпақ біреудің жемісі. Жемісің, деймісің, не етмесің,
дейсің.
Сәйін бәтсхану.
Қалай еді?
Сәйін бәтсхану.
Сәйін
бәтсхану.
Сәйін бәтсхану.
Жүрген уақыт тез тұрлайды. Көйремесің бауырын тез тұрмайды. Жейін жолында жүрсе кеш тұрмайық. Екіміз айт отыр.
Ал, бисмилля, Моңғолияда ауыз ашу бұйырыпты.
Өзімдікі өзіме де да ұрсы.
Футболка мүмкін болып әдемі болады.
Қайсы қандай кім неде жазып?
Ойын ойнатады.
Ема, сен мына битті қарасай, родной. Тау, таулы аймақ Меккеге ұқсайды екен, родной. Екеуіңе жұғысты болсын, иншалла Мекке барып келу бар ғой. Меккеге аумайды екен,
родной.
Дұрыс. Ауызашыларға баратырық. Біз енді почти бір күн жол жүрдік қой, кішкене ұйықтаған жоқпыз. Ал мынау біздің әдеттегідей өзіміздің VIP орнымыз, тамақ ішетін. Бисмилля. Ассалаумағалейкум. Таза кәдімгі қазақы үлгіде екен. Сондай керемет. Ассалаумағалейкумдар. Қайтадан амандасқанның айыбы жоқ. Әйтеуір келе салысымен контентті ұрып жатырық бастап. Тамақ келгенше онда не а, келді ма? Машалла, машалла. Қандай ғажап. Шашлыктен деп жатыр. А, манты ма? Айналдыр, айналдыр. Аштық қысып жатыр.
Мынай, ассалаумалейкум.
Былайда, былайда ұстай берсең болады. Түре
бердім. Смоки, былай түрейші онда.
Жақып түрейік па? Мына бүйтіп ортаға не қойып қоймайсың?
Мика,
Мика!
Мика да қыздікі деп жайлап.
Бұл айтамыз. Ондай жоқ.
Е, жоқ анау.
Алысбек, бізге манағы ішіп, нені алып кетсеңіз
байыпты. Қара түндігіммен аралай, сағатымның келін қарама.
Алдындағы жанына колон қойып қалған ғой, сол жағынан көріп тұрсың ба?
Қашан келеді деп соғысып біледім әңгімені. Сіздер барда, біздер шауып жүре береміз. Сондықтан алғысым шексіз. Сіздердің құрметтеріңізге келемен болса дейтін бір әуен.
Күн барлыктарыңызга, құрметті Калезон турдың көрермендері, YouTube каналдағы. Біздер Баян Өлгейдегі концертті аяқтадық. Баян Өлгейде 2 сеанс қатарынан болды. Өте керемет, по максимум энергиямыздың барлығын шаштық. Бүгін Улан-Батырға жолға шығып бара жатырмыз. Келесі концерт бізде Улан-Батыр қаласында, яғни Монғолияның астанасында болады. Алла, болды. Күте тұрыңыз 5 минут, болды, күте тұрам. Айтық қойып отыр, багаж келатыр 5 минут, күте тұрыңыз деп. Мал көп екен бияқты. Малдар көп екен, адамнан қарағанда. Енді бе дейді, артысы дейді, әкесі мысалы балаларын шақырған кезде дейді де. Жартысы, қарөтшенің дей, мұна таудың басында сияқты қарап көліндерші деп. А жартысы, мұна таудың басында ау дейім деп. Өздер білмейді дейді, жайлауға жіберіп қойады. И бәрі сондай дейді. Егі андай таудың басында жүрген любой малды, короче, ет қой, короче, түсін бе, бірақ бұлар етті арам болып жейді екен бір жаман жер. Біздер бауыздаймыз ғой, бұл кісілер қарыннан жарып жейді екен монғолдар. Қазекеңдер, короче, айтады берейді, енді түсініп келатыр дейді, халал дейді не екенше. Сондай нәрсе, бұлар енді түсініп келатыр монғолдар дейді. Біздердің салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды көріп, енді негізінде осылай жеген дұрыс екен деп қабылдап жатыр дейді. Бірақ енді бұл жерде енді құтқа табынатындар көп екен. Ол енді дұрыс емес, өте дұрыс емес, бірақ енді әркімнің өзінің сондай таңдауы діні, оған ешкім ештеңе айта алмайды. Сол жерінде кішкене жаның ашық болады екен, бірақ мұсылмандар да бар, бірақ өте аз. Сүй дейді, міне монғолдардың біреуі міне. Ойнап айтамын, ол біздің ұйымдастырушы ғой. Осында бір маңғол болып кеткен дейсің. Сәметсің ба?
Сәметсің ғанууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууooo Аман есен, Улан-Батыр қаласына келдік.
Яха.
Көкіміз тамаша.
Концертке дайындық. Ешінің өте.
Өте жақсы.
Қазір халал ресторанға барамыз, солай ғой.
Иә. Бұл жердің тамағы кейіпсе емес, басқа.
А, басқа. Ату қасқазан чөт акарачкіге дайын болып тұрған жоқ. Етті.
Екеуміз халық командасы тамақ сөйлесіп кеттік та.
И бұл анандай ғой. Бұл деген ертең полный бір 30 минуттық па, 40 минуттық кам фильм, шағын фильм болып шығады. Күшті болады. Е, мынау болады. Алдаймын. Багаж. Давай, алып қой. Аза, анау сен кім есіп па? Міні. Болды. Мен айтаке сирен деп айтқан жоқпын. Ассаламу алейкум. Рахмет үлкен, алтыным. Өскөм! Алдаған соңын қаншама уақыт бойы, иә, гүл ұстап тұрайын. Бәрін көрсетіп тұрайық та. Сіздерге үлкен рахмет.
Ертең концертке кіммен келесің?
Жалғыз келемін.
Калифорния қандай өлеңді сүйіп тыңдайсың?
Жоқ жаным.
Кішкентай жерін айтып берші.
Жоқ жаным, саған сенгім келмейді. Алдаған соң үмітті. Жоқ жаным, саған сенгім келмейді деп.
Калифорния қандай өлеңді сүйіп тыңдайсың?
Калифорнияның Доза әнін өте сүйіп тыңдаймын, Роза әнін сүйіп тыңдаймын, Қар, Соңғы қат дейтін өлеңін де тыңдадым, керемет, сөздері мықты.
Калифорнияны танисың ба сен?
Атыңдым?
Тағы жарайды. Брат, ертең концертке кіммен келесіңдер?
Достарымен келемін.
Достарым қайда бір жерге жиналып алдық.
Достарым монғолдар, брат, бәріміз келеміз ертең.
Калифорния қандай өлеңді сүйіп тыңдайсың?
Қар деген өлең, бірақ айта алмаймын, брат.
Қар сосын.
Қар, иә, қар сосын.
Көп өлең түрін білеміз, бірақ таттым.
Лирика.
Әнет қағат нашар едік.
Қандайға?
Әнет туған нашар едік негізі.
Сіз айтып берсіз.
Бұл жақта видеоға көп түсіруге болмайды екен, себебі бұл жаққа алдын ала рұқсат алу керек.
Ебан ойсамна. Ассалаумағалейкем. Естіп отырсың ба, тимеңдер дейді. Ебай, это Улан-Батыр, детка, ебай. Мен фотоға тартып қалшы. Тықлайыншы мен. Диалекттер вообще қызық екен негізі бар ғой. Біздің диалекттер. Мау сүртке түшіше, май, дейді. Мен үйде қарындасым тыңдайды сені. Мен өзім вообще өлең тыңдамаймын. Брат, сосын ана аспан деген өлең бар ғой, дейді сосын. Соңғы үлгідегі Геленвагенмен кетіп бара жатқан жайымыз бар, дейді. Окей, окей. Біздің кәм өзіміздің қазекеміздің шопыры получается басқа ел, дейді ғой. Бұл деген үлкен жақсы нәтиже ғой.
Таған, ішпек, сенімді.
Әні.
Сол жалып отыр ғой.
Әрине, әрине. Мына Геленвагендер қанша негізі мына жақта?
Мен батырақ енші бақтамжы кетіп жүрген мұхтар екен.
Естіп қой. Құй, мен қайдан білейін дедім ба примерно. Мен құсы, мен қайдан білейін дедім деген сақ. Мен не зря бала кезден балет етем бұл кісіге. Мен фанат, не зря фанат я. Көрдің ба? Қайраттағы Монголияда да ол хит по. Понимаешь, детка дорогуша. I love you. Қайрат Нұртас, one love. А музыкан дауысын ашсақ бола ма деп қалай айтса болады. Ох. Таңғыт. Болды деді ғой. Тимей қой деді.
Болды.
О! Қазақстан, сәлем. Айтасыз ба камераға? Камераға. Қазақстан, айтыңызшы. Hello Казахстан. Камера.
Да.
Давай, короче, айтты осан, құма деді ғой, бауырым, еба, сен не алды өтсің натуре деді ғой. Маған келіп тұрып, ма Қазақстан сәлемің не сенің деді ғой, бір сөзбен. Ренжі қоғанырық баға? Жаным ағау. Мен мынаны алғың бөкпетті ал келін. Music volume. Thank you. Әр әлемді бір көзің мен ертесің жүрегімді. Сәлеметсіздер ме, қош көрді. Қалайсыздар қыздар?
Ой, қолға ма?
Таралма. Мұтты аушып қалғандаймын. Короче, ресторан ашып атырмын Монголиядан. Келіңдер, дәм татып кетіңдер. Халал бәрі. ҚМДБ бар. Біздер отельге келдік. Қазір адысы ұйықтау керек, жолдан шаршап болдым шамалы. Бізде қолымда дәрі бар. Бірінші концертте екі сеанс болып, тамағым ауырып болды кішкене. Стрэп тасипс. Стрэпсилс. Тамағының жарқын белестері. Вау, қара. Ұлттық аспап сияқты. Қобыздың, өздеріндегі қобыздың түрі. Сәл басқа шала, төрт бұрышты болып біледі екен. Кім түріп алды? Ма, сындырған ғой уже. Бой. Автограф па? Автограф, окей. Ой, окей. Все, қазір номерді көрсетем сіздерге. Любой жерде ма сөзді қолдана бен. Я дейтін ғой, короче, сіздің ба? Қойшы дейтін сияқты, короче. Мұны құлатып алған ба уже? Әдемілеп апару керек үйге. Шекарадан ассын мың.
17 болды ма?
17-ші этаж ба? Суперский. Давай.
Ана, жүктерді.
Мен немен отырсың? Мен өзімде тұрсың. Сен өзінде тұрсың. Ой, түсінірек қысын проблемамыз қой. Не болса қарата берем, ыңғайлы бізге. Осы жаққа шашылып өзіміз жатамыз. Боғымызды езіп. Жатпайсың ба шалқайып өзің кеңінен? Керемет. Ну, 4 қой. 4. Мен просто бізде Астана, Алматы жақтарда гостиница бар ғой тоже. Ол жақтармен енді дейді ғой. Ойнап айтам, 100 миллиард берді мына гостиница. Жақсы, әйтеуір бір күндік тамағың болса, жейтін, жататын, ұйықтайтын орның болса, ең бай адам сол дейді. Сондықтан өтіп көтті керуге болмайды. Анау-мынау деп қалжыңдап жатқанымыз ғой. Бәрі жақсы. Қорықпаймын ол не? Не, мәмі ал шеген бал адын арасқы не? Шарик шарып берейін ба? Шарик шарып берейін ба қаз? Қақтан арасқы? Жәм шекпен бар. Құсуатырмын ау дейді. Анау не ғой? Дейді ау. Дегаш. Ма бәрі біздік ма? Еба, балдыр шық. Аза, бірден ұрлақ біткен жоқсын ба? Дейін біз неқ қаратамыз Әбентай екеміз. Қа өзім жатсам, біреуді шақырып алуға қорқып тұрым. Сондықтан Әбентаймен жатайын дедім.
Сөр, сізді ала сайын шықпа. Қамын кіп тұр. Алғым кетті.
А ну-ка,
раздевайся.
Үйде жалғызсың ба?
Ана музыка қорыға тон-тон-тон. Over a house, та-на-на-на-на дейді.
Не қарайсың? Не таң болса түсіресің, түн болса түсіресің. Бәле болдың сен камера. Ана музыка ұйқысыған бой жүрсеш. Түнімен ұйықтай алмай, таңға таман ұйқы келіп, ұйықтадық 4 сағат ұйықтап қайтып тұрып кетіп бадық. Бұған ешкімді кінәлей алмаймыз. Бізге толыққанда 24 сағат берілді. Өзіңіз 20 сағатын отырып 4 сағатын ұйықтаймыз деп шешкен.
Иә, ұйықтағанда қазір кофе заказ бердім. Екеумізге кофе, фараға чай. Қазір біздер тамақ ішеміз, сосын дайындыққа кететін боламыз. Парко, қалайсың? Доброе утро. Саған күшті чай айтып қойдым. Қалай демалыңдар? Бүгін бізде тамақ ішеміз, сосын саундчек жасаймыз. Одан кейін бізде уже фан митинг жасайын деп тұрып, оныңға сөйлесеміз. Қанша да басталатын. Ар жағында уже концерт бір не ғой бұл. Қалай сессия дейін ба?
Сеанс.
Иә, сеанс. Бірақ бұл жерде арена үлкендеу сәл болатын жер. Иә, болды иә. 6-ға дейін біздер қазір киімдеріміз керек, біздің білесің ғой. Дайындап қойдым. Ал. Кері звонда шеш ойланып алып. Бентус, Бентукия.
Улан-Батырға да келдік, концерт болатын жерге де келдік. Тамағым ауырып тұр енді кішкене. Сол баяғы Стрепсилс өміріңнің жарқын белестері. Иә, лифтпен көтерілейік. Бар мүмкіндікті пайдаланайық та. Сәмбет анау дейсің ғой. Сәмбетке па деген сияқты. Сәмбет анау. Кондиционер деген сияқты. Сэмбет санау! Да, это мой зал, конечно. Сегодня здесь будем тусить и грустить, побаловаться, пошалеть, как говорится. Мгавар! Зона Б. А VIP-лар қай жағында?
Аяқ үстінде.
Абен, мына жақта білесің бе, дастархан басында не тұр? Білмеймін даже, бұны көрсетеу керек па, көрсетпеу керек па? Кешке концерт бөлек болайын деп тұр VIP-дағылар үшін. Бұл жер енді діні басқа, салты басқа, бұл жерге дымды айта алмайды екенсіңдер. Әрелдің салты басқа, иті қарағасқа дейді. Жерге келіп енді концертіңе билет алып келіп отқаннан кейін біреудің дастарханын билемейді дейді ғой. Дастарханын биле алмайды екенсің, алкоголь ішпеңдер деп. Иә, әркім кайфы басқа, біреудің хайпы басқа деген сияқты ғой, короче. Зал күшті, керемет, өте ыңғайлы сондай. Енді қазір дауысын көру керек колонкалардың. Мен концертім бар Республика сарайында, білесіздер ғой, ә? Соған қалып қоймаңыздар енді.
А, сол қарт бар ма сенде?
Бар ғой.
Бір сол қартқа жазып, аша алмай отырмын.
Андай ғой, тек Windows-қа ашатын. Концерт қалай болды?
Күшті.
Ұнады ма?
Иә.
Ұнаса болды. Келесі концерт берсем келесің ба?
Иә, иә, әрине.
Болды, онда күтеміз сені.
Концерт қалай болды?
Керемет.
Өте күшті. Сөзбен жеткізе алмаймын бар ғой. Билегенде.
Ана қара. Қай өлең қатты ұнады?
Пуэрто-Рикан жақсы беремін. Жоқ, саған сенгім келмейді.
Ооо, қандай керек. Тағы қандай өлең бар? Қарды ше.
Қарды да. Жоқ, жаным.
Баба, мен құлап бара тұрмын.
Тік тұрыңызшы.
0-ден 10-ға дейін неше баға бересіз?
10.
Ооо, керемет.
Бұрын осылай адамдар жинамаған.
Сізге үлкен рахмет, алғысым шексіз.
О, сізге де рахмет.
Аннелдің қызметін атқардыңыз енді бүгін. Бүкіл киімдерім мен жинақтап беріңіз. Рахмет сізге. Алла разы болсын.
Кешкаға сәлем айтыңыз.
Болды, обязательно айтамыз. Әке бересің.
соңы вообще қырғын болып кетті. Тыңдармандардың бәрі охранниктерге күш бермей, деген былай да былай тепкілесіп атты әйтеуір. Бірақ өте мықты концерт болды, зал өте лық тола болды. Рахмет, Ұлан Батырды кәдімгідей сүйіп кеттім. Thank you, bro. Thank you, bro.